Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet protiv Milorada Dodika zbog negiranja genocida. Sarajevski univerzitet poništio magistraturu Sebije Izetbegović. Bezbednost institucija zatražili zaposleni u pravosuđu na protestu u Crnoj Gori. Apelacioni sud u Beogradu počeo pretres za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Belorusija osudila Svetlanu Tihanovsku na 15 godina zatvora. Čućete i da najveće verske zajednice u Bosni i Hercegovini imaju svoje biznise, prehranu, piće, turizam.
Grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista.
Tu nisu naše brošure, suveniri, to je manastirska prodavnica.
Kao i da li strip ima budućnost. Za Radio Slobodna Evropa govori autor Skalpiranih, Rajko Milošević Gera.
Nikako ne verujem da će zamreti ili se promeniti onaj moment kad vi kupite papir, hartiju i dođete kući i otvorite te stranice da ih čitate. Ekran to ne može da zameni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, zbog negiranja genocida, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, izveštava Alen Bajramović.
Nakon što je više puta javno negirao genocid u Srebrenici, formiran je predmet protiv Milorada Dodika u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prema zakonu, nakon što se predmet formira, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu, nakon čega postupajući tužilac odlučuje da li će podići optužnicu.
Tamo se nije desio genocid, to svi znamo ovdje u Republici Srpskoj, svi znaju koji o tome je govorio čak i neki državnici ovdje u regionu, ali se stalno pokušava na jedan nasilan način da se zadrži ta vrsta priče.
Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid, otkako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko krajem jula 2021. godine nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Dodik je tada govorio o Srebrenici nakon što je visoki predstavnik donio 21. februara zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari koji daje mogućnost da se višak doniranih sredstava za ukope i nišane žrtava može preusmjeriti u druge potrebe funkcionisanja tog centra. Za genocid i zločine u Srebrenici koji se dogodio nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela ovu zaštićenu UN zonu polovinom jula 1995. godine, do sada je osuđeno više od 50 osoba, na više od 700 godina zatvora. Pred Haškim sudom, ali i domaćim sudovima, ovi zločini su okarakterisani kao genocid, i to kao jedini na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Senat Univerziteta u Sarajevu oduzeo je Sebiji Izetbegović zvanje magistarke medicinskih nauka jer nije stečeno u skladu sa zakonom. Ona je direktorka Sarajevskog univerzitetskog kliničkog centra i supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke Demokratske akcije. Kako iz Sarajeva javlja Ermin Zatega, u slučaju Sebije Izetbegović u toku je i krivična istraga.
Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj, kazao je da je Senat prihvatio analizu Univerzitetske komisije koju je imenovao 1. februara sa zadatkom da analizira prikupljenu dokumentaciju i provjeri vjerodostojnost isprava o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović. Senat je, uz analizu, prihvatio i zaključke komisije kao i prijedlog da se nezakonito stečeno zvanje magistra oduzme. Za ovakvu odluku je glasalo 30 članova Senata, 5 je bilo protiv, a 6 suzdržanih. Sjednici je prisustvovao 41 od ukupno 48 članova Senata, rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj.
Senat i Univerzitet nisu nadležni, ja kao rektor, za utvrđivanje krivične odgovornosti. Mi ćemo sa ovom analizom upoznati našeg osnivača. Kompletna analiza će biti upućena sa današnjom odlukom prema osnivaču, dakle Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, preko njih, Skupštini kantona i kantonu Sarajevo, jer naš osnivač mora znati šta se ovdje događa. Ovo je jedno vrlo osjetljivo pitanje i moram kazati teško pitanje za univerzitet, ali upravo njegova težina obavezuje univerzitet da jačajući svoj integritet rješava i ovakva pitanja, bez obzira na posljedice po pojedince i po instituciju. Znači.
Izetbegović je saopštila da će podnijeti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije. Umjesto diplomu medijima je pokazala indeks. Medicinski fakultet u Zagrebu je također poslao zvaničan akt u kojem navode da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa niti izdati uvjerenje o položenim ispitima, obzirom da ne postoji relevantna dokumentacija na fakultetu. Rektor Škrijelj.
Diplomu magistra nemati, a prijavljivati se na konkurse, ostvarivati pravo za napredovanje u akademskom smislu, biti mentor u nekim i svašta nešto ostvarivati, a to nemati, nije to baš jednostavno i da vam odmah kažem, nije to baš pošlo za rukom svakom.
Rektor Škrijelj je rekao da studenti ne mogu snositi posljedice, odnosno da neće biti poništavane ocjene studenata koji su polagali ispite pred profesoricom Izetbegović. Naglasio je da ne može prognozirati hoće li se uprava medicinskog fakulteta, gdje je Izetbegović profesorica, protiviti provedbi odluke Senata. Protiv odluke Senata nije moguća žalba, ali Izetbegović može pokrenuti upravni postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zaposleni u pravosuđu Crne Gore zatražili su na protestu u Podgorici da im država omogući bezbedan rad. Povod je incident u kom je u petak muškarac poginuo kada je aktivirao ručnu bombu u Podgoričkom osnovnom sudu i povredio petoro prisutnih. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović rekao je da je krajnji moment za reakciju.
Da se nešto ozbiljno učini, da se svi sudovi u Crnoj Gori, ne samo ovaj osnovni sud, tehnički opreme i bezbedonosno također opreme kako bi građani, sudije, tužioci i naravno advokati mogli nesmetano da obavljaju svoj redovan posao.
Čuli ste advokata Zdravka Begovića. Na protestu je bila i Milena Radulović, majka jedne od povređenih u incidentu pre tri dana.
U takvoj ustanovi da nema zaštite, ako nije bilo tih sredstava koja trebaju da ozvuče, da označe ljude, jesam sasela, ali nisam glupa, da ne znam to, mogli su da ga pretresu, da nešto urade.
Čuli ste Milenu Radulović sa protesta u Podgorici. Protest zaposlenih u pravosuđu Crne Gore održan je i u Kotoru. Apelacioni sud u Beogradu započeo je glavni pretres u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, izveštava Mila Đurđević.
Nekadašnji šef Republičke službe državne bezbednosti Radomir Marković na pretresu je izjavio da ostaje pri odbrani iznetoj na prvostepenom suđenju, kada je negirao da je kriv za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, prenela agencija Beta. Marković je negirao i svedočenje nekadašnjeg komandanta rasformirane jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije, koji ga je u istrazi teretio za ubistvo Ćuruvije. Očekuje se da tokom glavnog pretresa, koji bi kako je najavljeno trebalo da traje do 10. marta, ponovo svedoči Ulemek, koji inače služi 40-godišnju kaznu zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Marković je zajedno sa trojicom nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, Milanom Radonjićem, Ratkom Romićem i Miroslavom Kurakom, 2019. osuđen za organizovanje ubistva Ćuruvije. U septembru 2020. apelacioni sud je ukinuo presudu i vratio suđenje na početak, da bi specijalni sud ponovo doneo istovetnu presudu. Apelacioni sud je zato odlučio da otvori glavni pretres kako bi izveo dokaze za koje smatra da su neophodni za donošenje pravosnažne presude. Branka Prpa, nevenčana supruga Slavka Ćuruvije koja je bila sa njim kada je ubijen, na suđenju 6. marta izjavila da kao napadača koji je pucao na Ćuruviju nije prepoznala ni Miroslava Kuraka ni Ratka Romića. Optužene da su neposredni izvršioci, prenela agencija Beta. Zbog bezbednosnih razloga pretrese ne održava u zgradi apelacionog suda u Beogradu, već u specijalnom sudu. Vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo je počelo u junu 2015. 17 godina od ubistva Ćuruvije. Gotovo četvrt veka od ubistva još nema pravosnažne presude u ovom slučaju.
Svetsko udruženje pisaca PEN International zatražilo je da vlasti u Srbiji pronađu osobe koje prete Marku Vidojkoviću i osiguraju njegovu bezbednost. Roman Kajoli, predsjednik te organizacije koja okuplja više od 100 zemalja, u pismu Veranu Matiću, članu Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara vlade Srbije, naveo je da je 2021. i 2022. pisac i novinar Vidojković dobio više od 50 pretnji smrću, da je više od 20 prijavio nadležnom tužilaštvu, te da su pravosnažne presude donete u dva slučaja.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proteklu sedmicu u Srbiji obeležile su i optužbe pojedinih ruskih medija da je oružje iz Valjevskog krušika prodato vojsci Ukrajine. Poslednji demanti izrečen juče šefa države Aleksandra Vučića je da je Srbija čista kao suza. Detalje daje Dušan Komarčević.
Mi nismo prodali ni jedan komad ni oružja, ni oruđa, ni municije, ni Rusiji, ni Ukrajini.
Rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 5. marta u Dohi. Danima ranije mediji u Srbiji prenosili su tekst ruskog portala Mesh, koji je objavio snimke i fotografije koji navodno pokazuju 3.500 raketa Grad u skladištu oružja u Bratislavi, odakle su navodno prebačeni u Ukrajinu. Portal je 27. februara objavio i dokumenta čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, a koja navodno pokazuju da je kanadska firma GNG Export Import naručila rakete od kompanije oružja Krušik iz Srbije. Ruski mediji je izneo tvrdnje da su sanduci odleteli iz Srbije u Tursku, gde se tranzitom kao posrednik bavila turska firma Arka Savunma Sanai Tikaret, preko koje je tovar otišao u Slovačku, a potom u Ukrajinu. Snimci su se proširili društvenim mrežama i stigli do medija u Srbiji, ali i do zvaničnog Kremlja.
Informacije koje stižu naravno izazivaju najdublju zabrinutost. Ovo je i suviše ozbiljno pitanje, uključujući i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, da bi se sada i reagovalo meritorno. Potrebno je osloniti se na činjenice.
Izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova 2. marta. Srbija izvozi oružje samo dozvoljenim korisnicima, takozvanim end userima, rekao je Vučić.
Ali smo mi na sve to čak dodali da je nemoguće izvoziti municiju koju smo mi dali Turskoj bez saglasnosti Republike Srbije. Znajući da postoji mogućnost da deo robe bude poslat bilo kojoj strani na ukrajinsko ratište.
Istog dana kada je ruski portal objavio vest o srpskom oružju, reagovao je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, koji je kazao da je predstavnicima Ukrajine i Rusije više puta dao garancije da Srbija ne izvozi oružje na front.
Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju.
Izvoz srpskog oružja u Ukrajinu negirao je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a saopštenje je stiglo i iz kompanije Krušik. U njemu se navodi da se čitav medijski slučaj gradi na korišćenju nepotpunih i nepovezanih informacija koje su, kako naglašavaju, stavljene u negativan kontekst. Kompanija je navela i da nije potpisala ugovor za isporuku sa turskom kompanijom koja se navodi u ukrajinskom sertifikatu krajnjeg korisnika kao izvoznik.
Prva strana dokumenta sa našim memorandumom je bez datuma, a reč je o dokumentu kojim se definišu bezbednosne karakteristike proizvoda. Značajne je za njegov transport i nema nikakvih dokaza da je povezan sa ostalim dokumentima objavljenim u medijima.
Naveli su u Krušiku. Kompanija nije precizirala da li je oružje prodavala kanadskoj kompaniji koja se takođe pominje. Ni kanadska ni turska kompanija nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa o srpskom oružju. Ovo nisu prvi navodi da je oružje proizvedeno u Srbiji i završilo u Ukrajini. U martu prošle godine su se na društvenim mrežama i pojedinim ruskim medijima pojavile fotografije koje navodno prikazuju da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi na ukrajinskom ratištu. Vlasti u Beogradu negirale su i tada za Radio Slobodna Evropa da je Srbija u proteklih 8 godina izvozila oružje u tu zemlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara prošle godine kroz Srbiju je prošlo 148.000 Ukrajinaca, od kojih je 26.000 prijavilo boravak. Podatak je Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije. Kako prenosi agencija Beta, do sada je 1.231 osoba iz Ukrajine dobila rešenje o privremenoj zaštiti u Srbiji, dok Komesarijat vodi računa o 4.500 Ukrajinaca u privatnom smeštaju. Sud u Belorusiji osudio je u odsustvu liderku beloruske opozicije Svetlanu Tihanovsku na 15 godina zatvora, proglasivši je krivom za zaveru u cilju smene vlasti. Petoro opozicionara kojima se u odsustvu sudi u Minsku optuženo je i za formiranje i vođenje ekstremističke grupe, podsticanje mržnje i ugrožavanje nacionalne bezbednosti. Oni su Belorusiju napustili posle masovnih antivladinih protesta u avgustu 2020. Reformska stranka premijerke Kaje Kalas pobedila je na parlamentarnim izborima u Estoniji sa 31,6% glasova ispred stranke desnice Ekre sa 16%, saopštila izborna komisija. Estonski mediji navode da će reformska stranka morati da formira koaliciju ukoliko želi da ima većinu u parlamentu sa 101 mestom. 9 policajaca ubijeno je, 16 povređeno u napadu kod Kvete u pakistanskoj provinciji Beludžistan, saopštile su lokalne vlasti. Navodi se da su stradali kada je bombaš samoubica na motorciklu udario u policijsko vozilo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je dug građana bankama po osnovu kredita uvećan za 0,2% na 1431 milijardu dinara. Navodi se da su stambeni krediti uvećani za 0,3%. U Srbiji cene stanova i dalje rastu, naročito u Beogradu, gde je krajem prošle godine najskuplji kvadrat prodat za 10.000 evra. Prilog Ljudmila Cvetković.
Cene u Beogradu po kvadratu stambenog prostora su uglavnom kreću od 2000 evra pa naviše. Ispod 2000 može se naći samo na periferiji grada. Lazar Stojković i njegova supruga su kupili stan u Beogradu početkom 2022. posle jednogodišnje intenzivne potrage.
Dosta je teško za ljude srednje klase koji kupuju preko kredita zbog nerealnih visokih cena.
Hteli su da stan ima terasu, dve sobe i da ne bude u prizemlju ili visokom prizemlju.
Na kraju smo napravili kompromis da smo kupili stan bez terase, na prvom spratu, gde nam se baš i ne dopada pogled, ali na kraju smo dobili, na primjer, kvadraturu koju smo želeli.
Nikola Čobić iz agencije City Expert kaže da trend rasta cena stambenih kvadrata u poslednjoj godini nije tako progresivan kao na početku 2020. i pandemije koronavirusa. Prema njegovim rečima, kada se u 2022. očekivalo da će te cene malo da stagniraju, desio se rat u Ukrajini.
I to je jedan od razloga zašto su cene nastavile da rastu. Naravno, u poslednje vreme i inflacija tu igra veliku ulogu u rastu cena. Neki građevinski materijali su poskupili čak i 200% i 300%.
U poslednjem tromesečju 2022. prosečna cena kvadrata u Beogradu u starogradnji iznosila je 1940 evra. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadrata u novogradnji je u istom periodu bila 2565 evra.
Što se tiče zatvorenih kompleksa koji su dosta popularni, Beograd na vodi, West 65, A blok, tu su cene od 3000 eura pa na gore.
U centru grada i u starogradnji cena kvadrata može premašiti 3000 evra. Ana iz Beograda i njen partner su nakon godinu i po dana potrage odustali od kupovine stana.
Jednostavno smo nekako pauzirali sa možda nekom većim idejom da gledamo nešto van grada. Nekako se nadamo da će ovo stati, da će možda cene malo smanjiti.
U određenom procentu stanove kupuju i stranci, ali prema rečima Čobića oni nisu zastupljeni u velikom broju.
Tako da oni ne utiču na cene nekretnina za prodaj.
Upitano dakle dolaze ti malobrojni kupci iz inostranstva, odgovara da su uglavnom iz Rusije. Među ruskim državljanima koji su kupili stan u Srbiji i porodica Julije Kovalenko. Julija je ZRS ispričala da su u jesen 2022. prodali stan u Rusiji i da su od tog novca u oktobru kupili stan u Novom Sadu.
Znatno manje po površini i u manje atraktivnoj zoni nego što smo nažalost želeli. Cena kvadrata u Rusiji je sada niža nego u Srbiji.
Navela je ona u pisanom odgovoru ZRS. Republički geodetski zavod na svom sajtu navodi da je indeks cena stanova u Srbiji imao sličan rastući trend kao i neke od zemalja u regionu, Hrvatska, Slovenija, Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Verske zajednice u Bosni i Hercegovini, osim što uživaju poverenje građana i vlasti, neretko imaju i svoj biznis. Kako ćete čuti u priči Ediba Bajrovića, proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostor i bave se turizmom.
Kompleks Podveležja 15 km od Mostara dio je turističke ponude Hercegovine. Objekte vrijedne 4,5 miliona konvertibilnih maraka u julu 2021. otvorio je Rajsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Kalima Resorta Amar Čavčić kaže da je ovo pionirski poduhvat Islamske zajednice.
Dajemo novi život vakufskim zemljištima, grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno. Na ovaj način mi udahnjujemo novi život tome.
U sklopu kompleksa je i prvi starački dom Islamske zajednice, registrovan kao poseban pravni subjekt. Ovo je samo dio poslova kojima se bave vjerske zajednice. Proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostore, bave se oglašavanjem. U BiH djeluju 4 velike vjerske zajednice. Islamska zajednica, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Donošenjem zakona o slobodi vjere 2004. godine, umjesto udruženja, dobile su status pravnih subjekata. Oslobođene su plaćanja poreza na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba i održavanja vjerskih obreda. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da njihovo poslovanje zakon tretira kao i sve druge pravne subjekte.
Ideje u smislu poslovanja i sticanja prihoda, tu nema u našem zakonu razlike nikakve, ali to ne treba miješati sa dobrotvornim radom, sa karitativnim organizacijama. To je djelovanje za opće dobro.
Opća dobra bila je vodilja za osnivanje fondacije Muzej Žitomislić 2021. godine. Kroz jedan od najznačajnijih manastira Hercegovine prođu hiljade vjernika i turista, navodi Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije. Ulaz u muzej 20 km južno od Mostara se naplaćuje, kao i proizvodi u prodavnici unutar kompleksa manastira. Prihod od karata odlazi fondaciji.
Prodaje ovih suvenira i ostalih proizvoda, to ide za rad fondacije.
To ide za manastir. To nije naša fondacija, tu nisu naše brošure niti suveniri. To je manastirska prodavnica koju svaki manastir i svaka crkva imaju.
Ukoliko vjerska zajednica tokom godine zaradi više od 50.000 konvertibilnih maraka, dužna je da se registruje kao poreski obveznik i obračunava PDV, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Na trenutnom spisku je blizu 20 pravnih subjekata, iako iz uprave navode da je riječ o promjenjivoj kategoriji. Oraj Tlabora, Moli i radi parola je koju slijede redovnici samostana trapista Marija Zvijezda. Na čuvenom siru piše i da ga proizvodi zadruga Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Direktor zemljoradničke zadruge Livač, Draženko Budimir, kaže da u saradnji sa samostanom rade po originalnoj recepturi iz 19. vijeka.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista, preostali redovnici aktivno učestvuju u radu zadruge.
A ona je osnovana kao jedan od projekata Caritasa biskupije Banja Luka.
Zadruga je u sistemu PDV-a, zadruga ima izvozni broj.
Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine, te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira od pružanja vjerskih usluga, a može im se i iz budžeta različitih nivoa vlasti davati materijalna podrška. Široka je i fleksibilna definicija prihoda, ali ne i njihove kontrole, navodi Srđan Traljić iz Transparency International BiH i kaže da efikasan mehanizam kontrole i sprječavanja zloupotreba nikada nije uspostavljen.
S obzirom da se novac dijeli na različite načine, teško je zaista reći koliko je to sad kumulativno. Međutim, postoje javna preduzeća koja vole dio dobiti podijeliti kroz donacije udruženjima građana pa i vjerskim zajednicama, nego da to uplate u budžet.
Dok u susjednim državama uglavnom državni budžeti predviđaju potporu vjerskim zajednicama, u Bosni i Hercegovini je ta podrška konkretnija na nižim nivoima vlasti. Osim direktno, vlasti vjerskim zajednicama pomažu i kroz tekuće rezerve, grantove i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Već pola godine jednomjesečno grupe mlađih muškaraca javno se subotom mole u centru Zagreba i još nekih gradova Hrvatske za konzervativne vrednosti. Kako javlja Enis Zebić, pojedine nevladine organizacije odgovorile su okupljanjima na istim mestima.
Tihim misama pored skupine muškaraca koji kleče i mole se, htjela sam upozoriti na femicid i nasilje nad ženama u hrvatskom društvu, kaže za naš program umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, koja je već 4 puta zaredom polaganjem cvijeća za žene žrtve femicida i nasilja reagira na ove javne molitve i njihove poruke.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom molitvom koja to nije. To su samo neki ciljevi koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji. Moje pitanje je bilo u startu na koji način se planira taj autoritet uspostaviti. Kako je to povezano sa tim trendom i porastom broja zlostavljanih žena, femicida i općenito zlostavljanje žena u Hrvatskoj.
Već 6. mjesec zaredom grupa od 40 do 50 mlađih muškaraca okuplja se jednomjesečno, subotom prije podne u centru Zagreba, a po novome i u Splitu, kleče i mole se. Zahtjevi u molitvama su da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, da se djevojke čedno oblače, da nema seksa prije braka, da se zabrani pobačaj. Organizator je katolička inicijativa Vitezovi bezgrešnog srca Marijina. u sklopu projekta Muževni budite, a voditelj tog projekta Krunoslav Puškar odbija davati izjave sekularnim medijima. Prošlog mjeseca se sa moljenjem krenulo i u Splitu, gdje je na moljenje na Peristilu došla autobusom i grupa Poljaka iz udruge Ordo Juris, koja stoji iza zabrane pobačaja u Poljskoj. Arijana Lekić-Fridrih.
Iako je mnogo ljudi reklo da bi to neka inicijativa koju bi trebalo ignorirati, mi smo dovoljno pametni da znamo da u istim okolnostima, ako reagiramo isto kao Poljaci koji su to ignorirali, možemo doći vrlo lako kao Hrvatska u poziciju u kojoj su danas Poljakinje. A to zaista ne želimo i nećemo dozvoliti.
Mirjana Kučer iz Splitske feminističke udruge Domine pita se u izjavi za naš program zašto tim moliteljima šuti Katolička crkva, ali i zašto o njima šuti država, jer se po njenoj ocjeni radi o svojevrsnoj zloupotrebi prava na javno okupljanje i zloupotrebi vjerskih sloboda.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i koje diskriminira i tu bi država trebala reagirati. Ne mora država reagirati represivno. Država može reagirati sa afirmativnim porukama, sa politikama prevencije, osvještavanja, sa nekakvim priopćenjem koje ne mora biti napadajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dodjelom nagrade Brana Cvetković za doprinos umjetnosti stripa u Kragujevcu je završen zimski dio međunarodne konferencije Comic Con, dok je finale od 1. do 4. juna. Naš Branko Vučković razgovarao je sa laureatom Rajkom Miloševićem Gerom, koji živi i radi u Barceloni.
Debitovali ste na jugoslovenskoj strip sceni i kao mlad autor postigli zapažene uspjehe. Vaša karijera je bila u punom usponu kada ste 1991. godine otišli iz zemlje. Zbog čega ste se odlučili da promijenite sredinu?
Rat se zakuvao, bile su neke mobilizacije, pričalo sa svemu tome, meni se zaista nije išlo ni u kakav rat. Kako da vam kažem, nisam se osjetio napadnutim da branim od nekoga našu zemlju, tako neki osjećaj. I eto tako, život se izmijenio u jednu noć. I onda sam otišao u Španiju jer je tako nekako se kombinacija pojavila u životu i jednostavno ostao tamo.
Nekada su stripovi u Srbiji bili na udaru partijskih komisija, a u istočnom bloku su i zabranjivani jer su bili ideološki nepodobni. Da li su današnji stripovi zadržali nekadašnju društvenu angažovanost i kako se ona manifestuje?
Ja se plašim da iz nekog pomalo, koju reč da upotrebim, pomalo perverznog razloga kontrola nad slobodom autora vraća. Ja pravo da kažem nisam vjerovao da eto iz dana socijalizma, kad nešto nije smjelo da se kaže, sad dolazi u Europu, vi morate da imate, kako to oni zovu, politički korektne i stripovi. Ali ako čovjek sa tim planom krene, po meni tom delu se ne piše dobro. On može da zaradi novac, može da bude, kako bih vam rekao, trenutno uspješan komercijalno. Međutim, to ne bi trebalo da bude cilj stvaranja.
Imali strip u Europi i svetu svoju publiku danas u vrijeme interneta, društvenih mreža, brojnih platformi drugih?
Pa mislim da ima. Definitivno ima manje, postoji velika konkurencija interneta, ali ja nikako ne vjerujem da će zamreti ili se promijeniti onaj moment kad vi kupite papir, hartiju i dođete kući i otvorite te stranice da ih čitate. Ekran to ne može da zameni. E sad, rastu nova djeca, međutim, već oni se vezuju za mangu ili ovo ili za ono, ali opet taj moment da vi držite taj papir, tu knjižicu ili album u ruci i okrećete, taj čin je i dalje nezamenljiv. On neće umreti nikada, čini mi se.
Može li se u Španiji od stripova živjeti pristojno?
Može, ali ja ne živim od španskih izdavača. Ja radim najviše sa Francuzima i Belgijancima i Amerikancima. S vremena na vreme s Englezima, ali u Španiji napravim tako neke ilustracije ili nešto sporadično. Španija ima svoju scenu, ali je ta scena zavisi od printa radova drugih zemalja, Francuza ili Amerikanaca.
Kako vam izgleda strip scena u Srbiji iz perspektive Barcelone u kojoj živite i radite? I da li u tom pogledu moguće napraviti neku paralelu između Španije i Srbije?
Pa znate kako, Srbija stvarno jeste mala, ne može da se poredi sa Španijom, zaista, ali ja kad god dođem vidim, opstaje, nekako to ipak opstaje, uprko svim našim, eto i pesimističkim mislima kad naiđu. I to jeste malo tržište, nema još manje garancije u Srbiji ima, ali iz nekog razloga uvek opstane. Prosto ne znam neki drugi način, neki način koji je samo pametan, nego treba da se izbori čovjek, mora da se uradi, objavi, pa da reskiramo, ovo se proda, ono se ne proda i ovaj, nekako se stvari pomeraju. Puno finih iznenađenja ima da se ovo ili ono prodalo, a niko nije očekivao.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.